Хотілося запитати, а як бомж? Але не запитав. Хвилину він очманіло позирав на жінку, яка, присівши навпочіпки, зі смаком затягувалася травкою. Не докоривши цигарку, кинула її вогонь і встала. «Видніє, піду». «На Україну, в який бік? Туди?» – махнула вона рукою. «Так», – розгублено буркнув він. «Я тут заблукала трошки, давно не ходила. Інші справи були. Наркота». «Наркота, наркота», – стукала в його голові невиразна думка, і він пригадав її вчорашні слова про кілера. «А кілер?» – запитав він. «Що? А кілер?» Спохопилася вона і засміялася легко і щиро. «А ви й повірили? Дурниці все. Це по п'янці». Не попрощавшись, вона хутко пішла по стежці до очеретяної затоки, відтак зупинилася, і в ранковій тиші прозвучав її недалекий голос. «Існіт, нісенітниця, зберехала я вам, тож не бійтесь». Солдат спершу підвівся, оглядаючи свій невеличку на лісовому фоні постать, затим опустився збентежений, і коли за якихось півгодини з обриву до нього стрибнув бомж, тільки сказав: «Пішла, хай йде», – байдуже звався бомж. «На Україні наркота дешевше». Солдат не хотів йому ні про що розказувати, ні тим більше питати. Сам він розумів небагато, але й то, що втямив, для його вистачало. Кілька наступних днів їхній найбільший клопіт став жаби. Зранку бомж пішов у недалеке болото, там роззувався, скидав штани і, обережно ступаючи, ліз у болото. Жаби якось не дуже втікали від нього, ліниво стрибали з-під ніг, і він хапав їх за довгі жилуваті лапи, пхав їх у шапку. Правда, жаб ставало все менше, треба було добряче полазити по багнюці, щоб наловити на вечерю. Солдат тим часом підкладав багаття дрова і ліз на обрив. Поблизу в бору він уже підібрав все, що могло горіти. Тепер по дрова треба було йти далі, у дрібний сосняк за боровим пагорбом. Здалеку тягнути їх до річки робилося важко. Чи може хлопець так знесилів? Кілька разів на шляху він відпочивав на землі, до решти спітнілий у своєму засмальцьованому бушлаті. Бушлата він не скидав ніколи, як ніколи не знімав своєї куфайки бомж. «Все моє ношу з собою», – сказав той одного разу, коли солдат зауважив, що треба б роздягтися, бо стало жарко. Бомж не сказав більше нічого, а солдат подумав, що той з його немалим досвідом має щодо цього і певну рацію. Він так само ніколи тут не роздягався. Про політику вони не говорили, буцімто політика їх не зачіпала. Схоже було, що в атомній зоні вони вийшли з зони політики, як і влади також, і підпорядковувалися лише не менш суворим законам природи, законам виживання. Тільки одного разу, коли бомж проснувся на світанні, щоб підмітити солдата біля багаття, сказав ніби продовження колишньої розмови, чи, може, чогось побаченого уві сні. «Знаєш, солдат, загалом я за комунізм. Набіса мені цей капіталізм. Либонь тому, що капіталу бракує», – з усмішкою кинув солдат. «Ні, не тому. При комунізмі мене, мабуть, давно в в'язницю посадили, а тут поки кого не заб'єш, не посадять. А вам що, хочеться в тюрму? Не те, щоб хотілося, але в тюрмі, якщо порівняти, рай. Особливо взимку. А що? Тепло, годують, компанія, яка не яка. А спробуй призимувати на горищі чи в каналізації та повоювати з міліцією з крикливими двірничками. А в сміттєвих скринях при будинках тепер що знайдеш? Люди самі все жеруть, лише целофан кидають», – мовив він з якоюсь навіть кривдою. «Найдіть, калисо, мені цей капіталізм. Краще би був соціалізм». «Ковбаса дешева», – в тон йому зазначив солдат. «І ковбаса, і багато чого іншого.